Malikuraye, Voix de l'Amérique Kan.
Ambalma ou Anula, Nia Mohamed Touré, Kabini Studio, Tani Warona Konona, Washington, Vio Soba Konona, Billet, Arabadon et Joué Kalot, les Tani Segina, Samba Flau, Ntani Segi. Anga bi jamuka okuma babu na talike nunde kan ajirala ka foko diati chama nomne na Burkina Faso vio bamara la sigide ka bo wagadugu alebna akuma foni la samasoni farafina tle bi enfan jamana jekulu no CDAO oni Union Européenne no e faraje jamana okelianton uluka karata kolosi bara ube malila maram traore bina akuma foni la samasoni fanga foroba buluma deme politiki jakuluma vio bambara oni kati sigida nyamogo danka alu badara sangare ubarula amena seiko fana lame demsenu hakili nao jamana tisi kalafili yarafokola hamani arbi obina nyefanye kalafili nyebla barau ana yarafo nyafunke marala alebe chogojume vio la sigide nkabo nyafunke marala shek mega alebna kunafuni wala wala kalata seven no carte biometrique Otlali, obe chogo jume kati marabolo kono. Vio la sigide nka bo kati. La misa sangare alefana sege sege li tengune kaka. Artist Sidiki Jabate, Ana Fache, Tumani Jabate, ulu wila bogo jenaka. Aka foli labene baga ufe noye. Mwodibo damele aleni andomoga dofana kumana. Ulu bina anyafuwa yana soni. Anga bi arabadon farikolo nyanaje okuna foni obina la sama saka traore fe katfara kasim traore ka seka seka luka gambe foloni kuna foni ka bo mali jamana la farafina tle bi enfant jamana jekulu CDAO ani faraje jamana kele anton no Union Européenne ulie kolosi li baga do blakata mali la aywa CDAO ta obeta fo ma keme oni bisabala anga maram traore ka lakalta nyinu la me
Farafina klebi anfan ojekuluba Union Africaine ko kabena jatiminalikela keme ani biduru blakata mali jamana ka segasegali boloma ka keni mali jamana tikisigi okalata laben barawi ka farakalata ireka ni jekulu kofalen benase mali jamana ka jue kalo klemuga ani nani ko ni jatiminalikela nununka bara famba benata ke jamana aklebi anfan chamanche anfan ani jamana koronfe anfan ye ka jatiminalikerengerene unke sanko jamana tikisigi kalata afseka ke lafia kono kasoro deku ani namara o masura kono jatiminalikela mugo mugo ani kele kafara krefesigi mugo nani ka ni anko mako coordinateur minye mugo ya dilendo Burkina ministry dangan koroma kader Désiré Ouédraogo ni ma ko fole nunumbe mali jamana kono bi ambe wati mena ko sadanina sirambe ma chama ndusula inafo yuaru marabulo konala ka wulikata uka kalata gafe unofe ka sabuke bingali wale ani jihadi mugo uluka karugele ya wale wi jekulumi ni asigilendo wala saka kalata ke Ketuko nyuma na mali jamana fambe na biwele ko Commission Nationale d'Indépendance. Ni do kwa mako seni. Ye aira kafo ko fere kura utigelendo ubulo jamana chamanche ya mfanfe. Kerengera ni ala yuwaru marala. Choko mina adugude umise kabuo hakilisigi anibasigi kwa nala. Dugodugo nisira ufe kata uka kalata sebe unofe. Okunafo ninkele unkono. Ko yuwaru marala keme keme sarala dugude mwane be kabuo kata uka kalata gafe unofe. Nisega sekali wale kele umena boli jamana fambe. Inafo gawo. Tombouctou, Menaka, ani Kidali Marala, Walasa, jamana tigisigi kalata, abseka ke damuna.
Halisa, kalata kiwaraula, kalata hukumu konana, malisare ya sumba, alebea ya maria furuba, nafolo oboloma demeka ke politiki, jekulu umamwa, kalata ani yarafo musaka usarabulo fe. Fiyo bambara, alini alu badara sangare, ubarula, angalame.
Mon grand ami familial, depuis la démocratie, on a un pays. Il va dans le parti politique, ça va bouder à tourner à Malé. Parce que le parti qui est en train de Malé, 91 mouvements télé, le parti politique, après la guerre, c'est la créée. Ça m'a appris à me dire que le parti est venu. Donc, ça m'a créé. Il y a un parti qui est créé pour vous donner dans l'affaire. Le parti politique, nous avons fait dans l'affaire. Quand ça m'a dit, nous avons fait dans l'affaire. Nous, les journalistes, nous sommes très privés, nous sommes comme ça. Parce que chaque pays, la démocratie, c'est une baudo. Nous avons fait dans l'affaire pour vous assurer ça. Samine do abara shara kona na noye shara sumbay ami anga loi de 2005 gouvernement partout rega kera bano chef de parti politique kono kona na kapo go jamana be partout de mais de partout de na bu de ni critère de madodi critère la la il va sur nombre de loubala une des migrants nombre de migrants nombre de migrants sur la carte du loubala donc nous va débuter déjà ani conseil communal no et banga meru et le monde donc bon le frère faut il va sur la yero ministre la codon et fiji bon le frère faut conseil sur le bangila bang ministre la codon malla bon le frère nombre de loubala frère nombre de migrants ni pas au frère quand frère au frère mon sera frère de la terre à toi bon le frère il va partir ni pour la patrie va sur il va partir comme na yalenga foko abetiga kongore ke santaba santaba ubien abetiga confederation nationale ke sangere ni sangere don sigolu patu don kripe damaro de bala ni mato tamo de la nyonya ni akiter sambarere ye nombre de lu de loye conseil ani debito tutor ngombulu ibasro ludeka musara sora takata katema toga
aywa kalata nyebla anaye refo hukumu konona na halibi hassan arbi alebe jamana demsenu haklina nyefo kalata kuna angalame
parce que Modibo Sidibé a fait le défi de l'avenir. L'avenir, c'est qui? C'est la jeunesse. Moi, j'ai 41 ans. Et un candidat, notamment un candidat majeur de cette élection-là, qui décide de confier sa campagne à un jeune qui vient de la société civile, puisque moi, je ne fais pas partie de son parti, c'est quand même une preuve que Modibo Sidibé fait confiance à la jeunesse. Mais pas n'importe quelle jeunesse. La jeunesse consciente, la jeunesse responsable et la jeunesse formée. À travers moi, il a fait confiance à toute la jeunesse malienne. En lui disant que la jeunesse n'est pas INTA, la jeunesse n'est pas une bombe arrêtée. La jeunesse, au contraire, est une bombe de développement. Nous nous plaçons cette campagne dans la marche. Mais quelle marche? Dans la marche vers les Maliens. Nous avons décidé d'écouter les Maliens. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Un meeting normal, on vient dire aux Maliens ce qu'on veut qu'ils attendent. Mais nous, on a décidé de faire la démarche contraire. La démarche contraire, c'est quoi? Quelqu'un qui veut diriger les Maliens doit écouter les Maliens. Quelqu'un qui veut diriger les Maliens ne va pas aller dans une exubérance pour montrer aux Maliens que tout va bien. Aujourd'hui, ça ne va pas dans notre pays. On a des problèmes d'eau. Cette rencontre d'aujourd'hui, il y a eu de micro-coupures de courant. Donc on a des problèmes d'énergie. On a des problèmes de sécurité. On a des problèmes entre Maliens, puisque les Maliens aujourd'hui sont en train de s'affronter. Quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du Mali. Donc qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Il faudrait qu'on fasse cette campagne-là de la façon la plus responsable possible. C'est cette façon responsable qui nous ferait prendre la gravité de la situation. Qui ferait prendre conscience à tout le monde qu'on a besoin de choisir le meilleur programme.
Aywa anga bi farafina ni dunia kibara yaula kuna funi laba munu serama ka bo wagadugu Burkina Faso be ajira ka foko dializi chama nomnena vio bambara la sigiden ka bo wagadugu no e Kader Traore aleba nyafoya Kader
Burkina Faso ka surudasi minu bu benkani kela o korontige Burkina ni Mali dantige dugura mi ye jefatiye groupement des forces antiterroristes oluye jate sigi do damine kataka uka chechi ukan Uka bara damnena kabi juwe kalu klesegi temeni. Uka sige sige lila, ani uye kibare ya jonjon minu soro, usira ka benkani kelao ani bisigi moro do uka dugo yoro walaka. Sige sige li temeni ko, uye mabi oro mine, nga uye do bla yasa nomaye uluka yelemanina. Ni surudasi operasyon ni fene kera sabuye kamara mafin, ani mugu jugu dilanfe umine ni jihadisu nbolo. Burkina Faso ka surudasi kuntugu ya yira kuni lankana labe nina finitigi saba jogira. Flakeli nyalama bilasera uluguma jago ukana bono uniuna. Otemeniko surudasi uko ulugu ye ni mbara nike dalilu anisame ya kono. Ni surudasi jengulu ni mintoko ko groupement de force antiterroriste ko ulugu bina jate sigi chaya yasa kajiadisu anibenka nike lau latunu. Nga nimbara nitisirake ni fasodeo matuka kibera jonjon lase uluguma. Nintuwe kade traure kumakanye kabo wakadugu Burkina Faso.
Ofanana Burkina Faso de dunia kelen aton minisuma ka banfula bulama finitiki kelen fatora mobili kasara la kilometri tani duru ni markala kenyeka chela segu ani jabali sarabaka. Aywa sisa amina farikolo nyana kuna funi la me Shaka Traore bolo Shaka
Sinantolantan ko kan folo soni soni ni nge tan ko ntan dana gusira juluba ase aleni Congo karabe nyonsoro stade Modibo Keita la Bamako asenantolantan be don coupe de la confédération coupe CAF Ot le sabana hukumu kono. Joluba nyemgo ya soka fola labe o chama sabatira. Anifana kabidi ntene jan temene. Ntolantana obe internana. O kun wala sa sebaya kasega soro. Bin tolantana. Namora ye amekuma basketi kan sanfe chelu. Play off nyongada mbe sena kabini sibiri temene palade sport salamatu maigala. Muso ufanfe boko sabala stad malien de Bamako e sesoro flala. Kunu tarata stad malien de Bamako musolakaw e sesoro. Joluba musolakaw kan kurubi uroni kele ukara stad malien taye. Kurubi durunu koronton joluba yosoro. Weasoro play offu demne don ere. Sibiri stad tue sesoro kurubi korontoni kele joluba kurubilun fla anisieki. Kari temeneta joluba yo sebayata kurubilun flanu woro stad malien kurubiro nisieki. Kake nganaye nanko champion nina saina fo de Castro klubu be kalikando awa jalo stade malien de Bamako basket kela
albi amaba amna dore fara baraka kurge gana chenye machi fe munu manya ama ese ko ni reviser ga be chenye ma anke nuga umeni on avait tendance a ambolo jingindoni o de jouer nga ko sobe 3e cartana ani ay defenseur la chez 3e cartana turu alors que defenseur de kadanga force et premier mitan de jeme mitan de jeme cartana machi to be ke ba fo ko mi bitani kuna chinta amena wala sanga gaindi abe ba chinna la sona supporter u benana
jine banjai joluba ase basket kela
machi tira vraiment digrané la situ bon en ku machi damné manya ambolo doni wa passé ambiga pani chamara té quoi me ko fait en clala ka défense gay ka score monte ka monte mais amanye drone ambolo drone domina ite gagne drone ite gagne do sino ni nga nga victoire mais en tira do en sona quoi en tira quoi abana mais nala ni grâce no machine aman djita ka gagne mais djibira ala de kante saka kuma gagne ala ko man supporter toujours mo le faut ga en encourager quoi ga na 10 000 fochini ren ni bébé sport la quoi ma femme mabelo ibe ti be son rede andi ie mere wakati do la mere ibe jigi ibe so fene ma ko ma fama wo de be ni fe ga fa
serap na ke mu yesini
na la suna ma munu tiena ambolo
na fodume
anga shitu ma na anga penetration fene ku miga je ololo
nambura muso tala ame kuma che utaka boko sabala iswasi chela ka we sebaya sro flala kunu iswasi sebaya sro stade malien de Bamako kan iswasi kurbidrunu kononton stade malien kurbidrunu lonfla oya sro sibri temene Iswasi chelakao tuye sebaya sura stade malien de Bamako chelakao kan. Iswasi kurubilon flani nani, stade malien de Bamako kurubiron fla. Stade malien de Bamako e play offu don flana sebaya sro. No kera karidoye, stade malien kurubisegi, iswasi kurubiduruni nani. Akonetena noya bari, beba afika kenganae, buguna dao, iswasi dige karamogo.
L'autre jour là, j'ai rouk nga giri, ama dégressage gale l'anime de notre premier match. Pour d'autres vraiment, il est fatigué, on attendait vraiment ça. C'est pour ça hier on s'est bien entraîné, aujourd'hui on a vu les résultats. Troisième carte, il y a des défenses qui n'ont donné. Parce que Udaru, il y a la troisième carte, parce qu'il y a des bancs, non, c'est pas le cas. Faut bien défendre, c'est vraiment ça va aller. Faut oublier les scores. Ils n'ont pas fait les cas, ils ont essayé de se précipiter, c'est pour ça que ça, les ballons perdus, ça, les panébo. Je les juge, c'est calmé, quatrième carte, ça va, les gens respectent les consignes, ça a marché. Ça après quelques temps, la jeru ya jere je parler ou ya soroko ngala sona be nokoya akilam mena la wishinga machi banchini championnat playoff ya re banchini 3e victoire la ma banchini ngala sona ne bunu ma dai ga jeru be
kabakante stade malien de karamoko
ambe ala tanu manga amba tanu dugumanga c'est le basket on a signé c'était bon je le sais pas bon c'est ça on a perdu je vais d'amener manu ambolo maintenant on a fait l'effort 3e carton là on est revenu au point. On a réalisé jusqu'à dépasser. On a fait de l'effort en défense et soit ce qu'a meilleur joueur qui me forme la vie, nous et vieux Kétaï. La différence c'est qu'à la responsabilité tout à Marcel Aboulou. Ça ne veut pas dire que nous on n'a pas joué. On a joué, on a fait, on a tenté, on a marché en boulot. Bon, c'est le basket. Fini pour aller d'un doigt. On a pour gagner relancé. On a là, sur là, on a au Kama. On va jusqu'au bout. On va chercher. Nous, gagner la signée, on est champion. Donc, on ne va pas venir de soi, ce qu'on a gagné champion. On a un encore. On a un bimani, on a un bimani, on a
un bimani, on a un palais de sport là. Vu à Bamara, Toro, là, Bamako. Siaka, Traoré, Kala, Selidou.
Ton nom de Bayira, y'a ton Bayira, n'a d'abîmé.
Dis-moi, mon frère, Burkina Faso, Burkina Faso, Burkina Faso, Burkina Faso,
Ayura la nadin, biela nadin,
sa mesi kana nga vie soba kono no studio tani warona kono nana Washington DC fien turukala kema onifla san fed 102 FM malikono ambe sura fana bololo san fed www.viobambara.com walma fien sera fed vio bambara outlobe Mohamed Touré de kumakana halbi anga foli bekata la ma bravo ma demana kana fili yera fo onyebla kadri kono chek mega nale vio bambara la sigite kabonya funke ale segaskali tengune boloda akalata nyebla barao ani yera fo nyafunke marabolo kono nana anga la mechek
le temps ni kele bonyongo de be en 29 juillet no kalata don ye nyafunke ya nga alibi o campagne ne ma o maye du kono munde o sababu ye anga madame Traoré Alusuna Traoré lame ale conseiller municipal ye
nyina campagne be chogomina mawo ko ni be campagne la mais mawo ka hamina ko ye insécurité min be kak wode be ka mawo ka mawo la sran ko sabe mais vraiment akadi mawo ye mawo be ko quartier d'électeur non labo folo muso green green a nofe chogomina ka ke ati folo tabo kata ko ngon nana kata campagne ka amanno gonde nemi na fenfen ke mbake telephone de fe an ko ni bi mawo wele anga mawo mun be ko kona ambu wele telephone fe amba fen ku ka carte uta amba fen ni ku jija fene ku kata voter ke yoro la mais ka foko ne kata kungo kona sirani ko bala ne madala ni mbise kata
anya famuka foko gele yako ni chama mbe nyina ngote kola nga partout atlantique be ani fama munu ye autorité administration mi mogo ye uye feretige wala sa mogo ka boka tuka kartuta ambiro mimbina kuna funu mba yara ka fo kumi ndo wele tlala noye janke ulu ka karti be difo ka ba do be aywa kemesara wo kemesara biduru dira do be biduru sanfe doni do te biduru bo nga halibi uboka adi mwiyubali kata dugumsenuna kata kampanyke anga adema PACG nyema do lame Abdoulaye Traoré
mutotita mobilita fojita irokaja andani ka fo telephone la ani radio ani munu bi krefe du konana o ko na son son so ko do abusa kam munu nyon fe ka ko nyon fe gremuna abana o de bi nyina ko
ko re gele balanga abuta botewa
e votete jawaya mama isi sera santane chegbe voté ni ala ke koni voté sonun daella anya fo mawo kato ka 70 70 bi se ke bu voté Ubuka tata, ubuka tomato makelenkelenkelen, parce que ubisra. Quand vous tenez votre vote, vous votez, mais nous sera sur.
Gelea ube, beda benemboka. Nga, candidat ou représentant ou parti politique nyama munubiano. Chama ya irana kafo, ona tabe, ubuku gwa ferotige. Electeur chama fana ya irana kafo, ngania bukono kata vote, ni vote ke biro dalala. Bibi na ambiro mimbi, kafoko ewa nyinan campagne, akera ploni yele, ayra ya famuka fama koide. Nga ambese ka fo kare kona la wati dondo ambese ka aywa famiye demsonu katlonga na fo mima ko balani do kon kera
aywa halisa ambe kalata o baranye blau de la aywa amena sen kata fo kati marala ni vio la sigide aywa la misa sangare ale fana esega segeru boloda o sigida konona na aywa kalata saben no e carte biometrique yo o tlali choko kai ami kati je veux dire kaketo
Sajo Keita ye kati serikili kwa manamba ye. Aleka wasa ye toka jeye kalata sebe untaliko la haka kuminindo okono.
Tukima niye bara la jeye kati serikili kwa manambi sawa na ulu la kono. Kumini chama mbi elektoru bora kusobe kuka kartita. Hado ye fu 96, 97 al yoro dobe 99% de retresro. Ukacha me par kontro santru baula alsan umabo. Kumi kalabankuro. Kumi kati yere dugu kono ya. Kumi baginda. Kumi banguman. Donku wede ya ke niye kati cercle globalement ni à tota ndokuma la 600 ogatemi avec faux 59.66% kalabankuro mbo maboka kartita kati fenaya alsa 50% maso baginda bangumana mahali 40% so
ni fiemi yelendo okungacha Sadio Keita
gelaye ni kati cercle kab akabo andisa na la bo commission musigira mande déplacement tout bol pour que kabo dugu do la kata dugu do ne retara kata chama superviser nyaye gelaye obe basro mo flat sababe ɲɔgɔn ta moto kelen kan o gɛlɛyaw kɛra komisiyɔn kɔnɔ kosɛbɛ bon ani mɔgɔw bi taa cikɛyɔrɔ la donc ne yɛrɛ lafali kɛ n ka taa dugutigiw bara k'u fara ɲɔgɔn kan k'a f'u ye nin ye fasoko de ye n'i nana i ka karti ta i tɛ tɛmɛ 10 minutɛ kan mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko 10 minutɛ bɛ n ka samaya tiɲɛ an ye sensibilisation kɛ an ye suprefo ani komisiyɔn mɔgɔw vraiman gɛlɛyaw b'a la mɛ alhamdulilayi gɛlɛya caaman an sera ka fura sɔrɔ
sajo jigima sigi kati dugu kɔnɔla la halibi
an b'a fɛ ni élection ka kɛ bɛn kɔnɔ an b'a fɛ kɛ transparent total de kɔnɔ donc pour que o ka kɛ il faut que bɛɛ de ka bɔ k'i ka karti ta donc kati kɛni ne yɛrɛ t'a dɔn a bɛ se ka fɔ cogo min kuwa parce que n'a fɔra ko kati anw bɛ bɛɛ ɲɛfɛ électoriya la n'a fɔra ko karti t'a la halisa a ma kɛ an sago ye
sigida ɲɛtaga tɔn i n'a fɔ denmisɛn tɔn muso tɔn nunu e bolo ni olu y'u sen don lafaamuyali la o tɛ se k'aw dɛmɛ a ka baara la wa
bien sûr u bɛ se k'an dɛmɛ an ka baara la c'est pour que n bɛ wele kan bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ma ani jeunesse ka ɲɛmɔgɔw ma u ka wuli u k'u fanga fara an kan u ka mɔgɔw labɔ ka u ka tɔndenw k'u sensibilise u ka bɔ ka na kartiw ta
politiki tɔnw makɔnɔlen don n'u ka assesɛriw ka lisi ye
an ka sera ban nka bɛ fɔ lwa électoral la yɛlɛma b'a dɔn a la pour que votu ka se ka kɛ basigi ni jɛlenya kɔnɔ a ko o représentant de l'opposition ani représentant de la majorité bɛɛ bɛ assesɛri kelen kelen ta k'a bila bureau de vote kɔnɔ kati sɛrikili ye bureau ba kelen bureau kɛmɛ fila ani bureau bi wolowula de ye donc ça veut dire que olu ka majorité kan ka assesɛri ba kelen kɛmɛ fila ani bi wolowula de bila kelen o kelen bureau kɔnɔ opposition fana ka kan k'o de kɛ n'olu bɛ bureau kɔnɔ c'est pour que transparence ka garanti donc n b'a ɲini fɛ n bɛ april kure k'a fɔ u ka lisiw bila ka na
sisan an ka kasim traore ka sɛgɛsɛgɛliw lamɛn ka bɔ bamako n be tali kɛ jamanatisi kalata o cɛ bɔw i n'a fɔ mamadu umar sidibe modibo kone kante jɛnɛba njai sumayila sise ani mamadu igor jara olu be yɛrɛ kofɔ baara bolo wuli ka jɔw la jamana kɔnɔna na kasim
mali tongo naanu bɛlajɛlen munumununi be senna cɛbɔw bo ni cɛbɔ kelen kelen kɔni sera ka u yɛrɛ sɔrɔ min ye mamadu umar sidibe pɛrvɛn fasoko ka cɛbɔ ale tun be sigaso mara la nin waati laban ye na ale y'a yira k'a fɔ fɔɔ kɛnɛya o taabolo min be jamana kɔnɔ bi o ka fali
dɔgɔtɔrɔso vilaji kɔnɔna la n'a mɔgɔ ka ca ni mɔgɔ kɛmɛ duru ye a man kan k'a fɔ n'o muso n'u be jigi o taatɔ o ka sa sira la il faut que o vilaji in na mɔgɔ ka sɔrɔ yen nɔ o ka ka jigi kɛnɛya kɔnɔna la ka sɔrɔ a m'a don wotoro kɔnɔ ka taa a den ka sabu yɛrɛ ka sa sira la parce que a ka dura ma respect donc fera tout sans doute kɔnɔ k'o mesure nunu sigi pour que plateau technique k'a fɛ an ko évacuation a bɛ dabila mais an bɛ plateau technique an b'o relevé dɔgɔtɔrɔ bi mun nan de t'u bolo b'o de fɔ kamu nan duma k'u la kalan sɔni ka taa tunisie ka taa marok i be furakɛ k'u bila kondisiɔn na
maliden bɛlajɛlen miiriya ye bɛn ale ni kɛnɛya sinsiri ye modibo kone ka laseliw sen fɛ a y'a yira k'a fɔ fɔ sigi ka fɔ ka kɛ y'asa min ye maliden bɛlajɛlen be se ka bɛn kelen kan
k'a daminɛ kital ka na se fɔ camacɛ na an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn faamu an ka baara jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛn mana jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛn o tɛ sɔrɔ ni kuma ɲɔgɔnya tɛ kuma de kan ka ko la pour ka bɛɛ ka sigi i sigiyɔrɔ parce que mɔgɔ i b'i ja i sigiyɔrɔ de la sa maliyɛnw don u bɛɛ be fɛ ka vote u ka kartininaw b'u bolo an kɔni tɛ se k'olu to yen ko parce que dɔnna la ka na mugu ti dugu la mɔgɔw wulila ka boli ko a bɛ tɛ
tungarankɛw olu be se cogo min ka baara kɛ n'u ka nafolo ye k'u to tunga fɛ muso kelen min be cɛbɔw cɛla ale ye o dantigɛli kɛ jɛnɛbanjayi n'ale be kantilakaw ka sigi la ale de ye muso kelen ye min be cɛbɔw cɛma
banki glan banki belebele i ka wari bena banki de kɔnɔ n'i kan ka baara fɛn fɛ kɛ a baara i yɛrɛ ɲɛba la a tɛ tɛmɛ somɔgɔ fɛ tuguni banki de bɛ baara kɛ n'i ka wari ye i be so san n'i bɛ fɛ ka izini jɔ banki de ye garanti ye i ka nafolo bɛ banki de kɔnɔ banki de bɛ izini ni jɔ i be denmisɛnu ka shomage zimini ye an be yɔrɔ min na teknolojie develope la cogo min midiyɛrɛ mana b'i ka kɔnti ta a be soni i ka telefɔni kan an ka tungarankew u ka se ka da u faso la
sumayila sise ka munumunu salo kɔnɔna na a bɔlen kulukoro mara la a y'i kunda sigaso mara kan a jɔra dugu belebeleba fɔlɔ min na o kɛra buguni ye sumayila sise ird ka cɛbɔ
a be n baara kɛ sɛndt la fo kɔfɛ donc b'u ka hamiw bɛɛ dɔn n b'a dɔn fana bɛ furakɛ togo min na nita an ye layidu ta ɲɔgɔn ye min ye buguni région ko ye o bɛ fanga da sigi so de ni fanga sigira so mɔgɔw ka hami a bɛ diw la ukake o de y'an jɛ yan buguni ani sigaso mara o yɛrɛ région mali région ba de a jama ko région ba a sɛnɛgal ko région ba ka sanubɔ ko région ba donc a n'a buguni o ye waajibi de an ma
mamadu igor jara ale ye mali bila pewu k'i kunda senegal kan min ye wɔlɔfɔw fɛ yen ani moritanikaw fɛ yen kasim traore voa bamara ale tɔgɔla bamako
waleya minw be se ka mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kuma ɲɔgɔnya y'o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gwɛlɛyaw kan i n'a fɔ baara ko gwɛlɛya i n'a fɔ yuruku yuruku musow jɔyɔrɔ ko mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma Aouye, VOA, Afrique Lame. Fia Troukala Kime Anifla Sanfe, Bamako, Anna Lamina. VOA, Afrique.
Aywa Bamako artist Sidiki Jabate na ubeba don ana fache no tubani Jabate kanaka foli sorokela no ye maison de production Kube Nyorona ou le Bojen Nenka okum konana muri wadambele aleni Ousmane Togola ou yekuma falen falen ke Ousmane Togola ale kun fandila ka Bamako angulame
Fasire seven le pays ale a iraka foko Sidiki Jabate aka producteur ni oye Kezik production oye seven frado de oluma seven from na ya iraka foko abina Sidiki ani afake wele bo jonenka ka sababu yake ko nyagamun jona uni nyonche wo hum konala abe nafolo milliard fla ani murumuru abo de nyini ka sababu yake degum nyashinama kuni siriki masiga ko yasaka famiali sorala amulla kase kama le ramieni fasiri 77 ni ale toko fuseni togola useran machogodi angalame
ne journaliste journal le pays la bamako anye communiqué do sro communiqué ni papier saba page saba ko pa producteur ba iraka foko siriki Jabate anafa ko be complicité la ale kokan ko ale ye siriki dema ba iraka ko bima siriki bina sans wakati mina siriki na fabrika ese ka le jamba aduma iraka foko ale fenjamange siriki nya furuki abe romina bi akase ko roso donc we wale minti dalema donc na manya ko siriki na fabino jamba sale kama ko ale ba nyini siriki fe aka 2,6 milliards pa ako nyina ko sara lenye ou aka se ka ko teliala na ta fe aleka plenty deposa kama tribunal la ou kanyo kwenye boko jene san fe.
Ou ko fe anya nyininga tiki tiki la munde la Kezik production ou lu yu bolo sama siriki nofe anafa kafoko binkero luka hake uka. Aya irana kafoko Kezik production kafoli la ou lu ye siriki deme. Foka na se sisama ko sisan aso mwa ou ni anofe mwa uka wari nyinini siriki la ko ubeke nga chaya.
Aya iraka communiquer en konana ko riki anafa ale ye demel do ma producteur ni aka client nyonje do me konana ale demel chamando striki ma o demel war ko bora boko bi striki na sumo de bi ka nyini mabe ubitaka bara nyonje tien bara nyonje bolu na denche mabe without mabe waru demander donc war demander banu ko bi ka ke problème ye bibina ale ni striki ka bara nyonje re konana
yesa ka se ka famia li sorala ay wuleli bla striki ka manager fenema ni oye Ali Castro aya irana ka fo kuni yanuka senima ko abedoko kun flabo uluye Kezik production mo wele yesa ka se ka nyon famia la ko mundela abe bara chamake ni siriki toye ani hake ani nafamu numbe sorola katla ko taka soro fenti di siriki ma ko uyanyi na fe ni wakati ni na uluti na kuma chama mbake kadaka ulusi ye sisa ni konya di avokama ye munka anga ke oko ni sariade bunu bonyona anye wulili bla tumani Jabate fene mani oye siriki ka chokorobaye ama seka ale fene soro muye Kezik production mgo fene ye anye ulu fene wele yasa kase kufene fela soro ni konya ina me ama seku soro ne anye kibari amu soro ameno da ukuloka ni konya ina
Balma ni folid ma o binanga bi jemukan kunche a jemukan labena balma ke Fred Kayemit fe ne kere fe juru tumba terige Mr. Changbolo jemukan la sarama nere Mohamed Touré fe malikura o be soro fien tukala keme onifla san fe 102 FM bololo kan vieux bambara walma www.vieuxbambara.com amniche akatlo majola akambe domerala my baby
the alphabet together, girl, I go put you and that together. If I can put the alphabet together, girl, I go put you and that together. Angelina no do shokoto, Angelina no scatter my brain. Say you love just treat me, pom pom pom, pom pom pom. Make you no do girl, girl, and make you no play.